Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Jan Kačer podle Ivana Krejčího.
Dobrý den, milí posluchači, jsem Ivan Krejčí, umělecký šéf komorní scény Arén a divadelní režisér. A budeme mluvit o panu Kačerovi, který nejenom že mě učil a kterého jsem měl moc rád a řekl bych, že mě vlastně docela zásadně ovlivnil.
Někdy je to nebezpečný, když se hodně mluví o tvořivosti, tak se může stát, že vlastně ta skutečná tvorba, to znamená to, co skutečně z člověka vypadne a co by chtěl, aby po něm zůstalo, takže zůstává v mlhách a někdy ty krásné slova nebo slova, které se snaží pokud možno přesně postihnout určitý životní pocit, že jsou silnější než ten samotný výsledek a toho já se hrozně bojím.
Když zapátrám v paměti, tak vlastně úplně první potkání s panem Kačerem, ne osobně, ale skrze jeho dílo, to bylo v divadle Loutek, státní divadlo ostravské, měl takovou komorní scénu a dávalo tam hlučnou samotu Bohumila Hrabala. Mělo to asi jenom 4 nebo 6 repríz, protože to pak zakázali. Dělal to Jan Kačer, to jsem vlastně ani nevěděl, kdo to je pořádně. Jsem byl teenager skoro. A viděl jsem zázrak, protože neumím dneska už asi popsat, v čem to bylo. Jo? Pamatuju si, ale do dneška některé obrazy. Je taková scéna v hlučné samotě, kdy ta cikánečka křičí, že ji ten drak vytáhne na nebe. A to hrála Jitka Smutná, tehda štíhla jako proutek. A neměla v ruce nic, jenom byla na takových dřevěných vratech. A ta intenzita toho výkonu bylo, jako kdyby tam bylo všechno. Chápete? Myslím si, že v tomhle bylo něco, co mě tehda úplně ohromilo, že ten herec je schopen úplně vás zasáhnout a že vytvoří celý svět. A myslím si, že jako zpětně, jak jsem pana Kačera znal, že to byl vždycky takový jeho cíl, aby ty herci vlastně byli schopni zavnímat co nejvíc podnětu, aby vlastně stvořili svět. Že v tomhle on vždycky celý život jako ten Hrabal vlastně pábel ty lidi, protože už znám dost důvěrně, nikdy úplně nerežíroval. On vlastně ty lidi pořád jenom inicioval. K nějaké fantazii, k odvaze, k tvořivosti. To bylo vlastně dost velkolepé.
Mně takový ty vnější projevy umění jako kdyby méně zajímaly než ty niterny. Mm-hmm. A dokonce se mnohokrát stávalo, že jsem vlastně nesledoval nějaký formální cíl, že jsem preferoval výpověď, která byla poctivá, a vlastně na formě mě jako moc nezáleželo a spolehal jsem na to, že ta pravda, nebo to, co jsem v té době jako za pravdu považoval, nebo co jsem mohl pochopit jako pravdu, že mě stála i za formální chybu.
Takže to bylo vlastně první setkání, které mě úplně, nevím, jestli už jsem dělal amatérské divadlo, protože jsem poměrně záhy se potkal s divadlem, což bylo moje velké štěstí životní, protože když se potkáte poměrně brzo s tím, co opravdu víte, že to chcete dělat, jo, tak je to životní výhra, protože pak celý život děláte něco, co vás baví. Ale myslím, že to bylo blízko kolem toho, že už jsem se kolem toho divadla motal a to byl pro mě absolutně iniciační moment, že to je to. A pak vlastně někdy podobně v té době jsem v televizi na ČT2, jak se tehdy dávali ty záznamy z divadla, tak tam byly Raimontovi 3 sestry slavné. A to byl další takový jako zázrak. Jo, takže já jsem měl na počátku takové dvě velké figury té české režie a jejich nádherné inscenace, které mě poměrně zásadně trefily. A pak jsem měl to štěstí, když jsem se hlásil na školu už asi po třetí, tak najednou jsem zjistil, že Jan Kačer vede ročník a Ivan Raimond tam učí režii v tom ročníku. No a tak jsem se s nima potkal znovu. Tentokrát na život, to bylo skvělý. To bylo strašně pěkný, protože pan Kačer měl takovou představu, že ta škola bude taková renesanční dílna. A tím, že byl vedoucí ročníku, jak se mohl přivést lidi, a přivedl opravdu jako zajímavý lidi, protože nás učil Vladimír Mikeš, překladatel, který nás učil myšlení o divadle, pak nás učil Zdeněk Hedbávník, který napsal jeho knihu o Radakovi, který byl bezvadný dramaturg, profesor Císař, jo, legenda, jo, s tím ještě kouřil na učebně, jo, to všude mu padal ten popel, no to bylo bezvadný. herectví nás učil Boris Rezner, největší fanfaron českého divadla. To bylo fakt, jako musím říct, vzal tam Jarku Šichtancovou, která tím, jak z toho divadelního života vyloučil, tak ji vlastně chtěla rehabilitovat. Tam se nazbírali strašně zajímavé osobnosti a ten Kačer to pojímal tak, že všichni budeme dělat všechno. Což bylo v něčem bezvadný a v něčem strašný, jo? Protože herci s náma chodili na režijní hodiny, my jsme chodili na herectví, takže mě třeba režíval Boris Rez, my jsme dělali Racka, to bylo krásný. Jenomže ono v něčem ta hierarchie je dobrá a v něčem ne, protože samozřejmě herci se pak rychle naučili, protože Ivan Remu byl opravdu tvrdý a u mě takové oblíbené průpovídky, jako třeba říká, to neříkej, to nejde hrát. A potom, když to řekne před všema, jo, tak je to prostě samozřejmě masakr, jo. A to bylo strašně dobrý. A byla to teda samozřejmě tortura, ty herci, kteří taky začínali, se to potom rychle naučili, říká, to neříkej, to nejde hrát. Jo? Ale to je spíš folklor na té věci. Jo? No, takže ten Kačer se obklopil opravdu bezvadnými lidmi a on byl takový jako inspirující element. Zároveň to bylo v situaci, kdy byl, myslím, že poměrně složité situaci v tom Národním divadle, kde jakoby zvenku viděno se mu úplně nedařilo.
Jsem potom přijal nabídku, která vlastně byla první, abych šel do Národního divadla. A protože jsem měl pocit, že ta nabídka skutečně směřuje ke mně a k tomu, co jsem dělal, tak jsem ji vlastně s radostí přijal, protože jsem v ten moment vlastně neměl žádnou nabídku jinou. A ku podivu, není to tak, jak jsem si myslel, že teda začne taková jako doba renesance a doba vlídnosti a doba usilovné spolupráce se všemi, kteří to dobře myslí, ale začala zase doba pochyb a doba zkoumání a doba všelijakého kádrování. Nechci říct přímo lustraci. Ale lidi, kteří sami samozřejmě jsou znejistěni a nevědí přesně, co vlastně se s nima dělo a do jakých hloubek se stoupili a do jakých vin se namočili a co všechno musí udělat pro to, aby je odčinili, tak samozřejmě hledají kolem sebe a nedůvěřují. A divadlo je založeno na důvěře. Nemyslím tím jenom mezi lidma, ale třeba i na trošku naivní víře nebo na schopnosti uvěřit, že to, co vidím, je skutečnost.
A přitom já jsem viděl od něho krásné inscenace, které prošly bez povšimnutí. Jo? Třeba myslím si, v něčem plně velkolepá byla inscenace Peer Gynta, kde nejenom, že měli nový překlad, myslím si, že režijně to odkazovalo až Gradokovi v některých řešeních těch situacích, ty Gerzer, když to dělal blázin. To bylo velkolepé divadlo a vlastně to prošlo bez povšimnutí.
Pozdrav od Peer Gynta, sestro v tmách. Co se cítíš? Zhasneš, zmizíš v hlubinách. Což pak tu nikdo není?
Nikdo v lesích.
Nikdo v propastech.
Nikdo na nebesích.
Nádherná země, nic už nezahojí. Z Bůh dělá pošlapanou trávu tvoji. Nádherné slunce, řekni paprskům, že zálem jen prázdný dům.
Je to krásná hra a myslím si, že je to ohledání smyslu života. Prostě a v tom smyslu je to pro mě velmi akutní.
Myslím si, že se hodně trápil. Jsme seděli takovou hodinu režie a on říká, já už jsem starý, mi už nikdo neporadí. Chápete? Nejenom ta samota toho, že... A já dneska neumím objektivně říct, že si to... Myslím si, že ty instance byly pozoruhodné některé. Jo? Některé třeba byly dlouhé a to už je jiná věc. Jo? Ale že tam byl vždycky pokus něco vyslovovat o světě. A někdy si to povede, někdy... No, ale samozřejmě je to Národní divadlo a všichni tam chtějí hned výsledky.
Jsme dílo, které si snad ani nezačal. Mučivé pochyby do vínku si nám dal. Jednou tě najdeme, až bude soudný den. Jen slovo řekneme a budeš zatracen.
Musím říct, jedna z největších věcí na tom Pérovi bylo to, co tam zahrál Boris Rezner. Protože Boris byl jako herec, fanfaron, ale zdá se mi, že v tom Peer Gyntovi se s tím Kačerem potkali, a ještě vzal pod křídla toho Filipa Blaška, že jo, který byl mladý, teda mohl žárlit a mohl se to celé rozpadnout, on vzal pod křídlo. A myslím, že ten Boris to nějak chápal jako životní roli, protože tam mohl říct všechno, co ví o ženách, o svém fanfaronství, o tom, jaký to má svý meze. A myslím si, že ten Boris tam na sebe strašně toho řekl, jo. A to bylo, to musím říct, že to bylo pozoruhodné. Já jsem to někdy na to koukal, protože jsem v tom i nějaký čas statovali, my jsme tam celý ročník statovali a pak jsem z toho vypadl, takže jsem to měl šanci i několikrát vidět. A to mě vždycky fascinovalo, co ten Boris, jak se zvnitřnil, jak tam všechno říkal. A pak zase z toho já srandu. A takovou jako cynickou. A pak když tam mluvil o mamince, protože on k té mamince strašně něžný vztah a všechno to tam promítl. Vlastně zdálo se mi, že tehdy tam promítl celou svoji životní zkušenost a že tam byl on.
Až budu umírat a musí se to stát, zalezu do houští, schovám se pod výbrat. Tak jako medvěd se listím přikryju a na strom nad sebou do kůry vyryju, zde odpočívá Peer Gynt, člověk pořádný, císař nad všemi ostatními zvířaty.
To je to, co ten Kačer, my jsme o tom mockrát mluvili, protože on říká, když byl v Činohráku ještě, říká, my jsme měli takovou jako ideu spojit Stanislavského s Brechtem.
Jsme si upekli takový sen, který jsme vlastně měli už od školních let, že bychom chtěli mít malý divadýlko, který by bylo blízko k lidem, ale který by nehrálo malý hry, ale který by hrálo velký hry, jenomže by na ně bylo strašně blízko vidět. Pak se nám podařilo navázat styky s Jaroslavem Vostrým a se Smočkem, kteří v Praze měli vlastně obdobnou snahu a obdobný sen založit něco takového jako malý divadýlko. Dali jsme se dohromady a v 65. roce se nám podařilo dát dohromady Činohrní klub. Nechci na to vzpomínat ani s nostalgií, ani s nějakým uznáním, ale Jirka Hrzán, Jiřka Třebická, Táňa Fischerová, Petr Skouma. Bylo to prostě setkání asi vzácný, který se uskuteční asi jednou za život. A tam jsme prostě měli chvíli, kdy nám byly hvězdy nakloněny. V podstatě to trvalo vlastně strašně krátce.
Já myslím, že to navazovalo na celý ten divadelní pohyb, který teda v těch 60. letech byl. Protože tady opravdu, jak to říkal ten Bruch, sídlil v Praze divadelní bůh. Jo? Tady byl Radok, že jo? Pistorius, Grossman. Ten pohyb divadelní byl velký a navíc se mi zdá, že oni o sobě všichni navzájem věděli. Jo? A že to bylo celé tvůrčí nivo. Jo? Když to, já to dneska, když to srovnávám, tak my jsme vlastně takový osamělí střelci. Každý si dělá to svoje, ale nikdo moc nikoho nesleduje, vlastně se to nezdílí a nevytváří se něco, co Kačer tomu říká, jak on to říká, že my jsme byli vpleteni do osudu doby. Chápete? Jo? A proto to nějak spolu souvislo i potom ten film a všechno se ovlivňovalo, takže to byl jako takový, myslím, umělecký tvořivý dialog nad tím, co se žije. Jo? A že je fakt zajímavé, co se žije a, je to, a trápilo je to a chtěli změnit svět. To bylo strašně důležitý. A každý si našel na to nějakou svoji metodu. Jo. Tak ten Činohrák vytvořil svoji metodu. Vycházelo to z nějakého vnitřního pohybu, to, že to divadlo najednou bylo strašně zajímavé a diferencované a zároveň spolupracující. Nevím, jak to říct líp. No. A to bylo velké. No. Víte, Kačer byl ještě strašně dobrý v tom, že vám neříkal, jak máte dělat divadlo. On vlastně inspiroval. On říkal, já nevím, jak se to učí. A to ten Kačer vlastně jako nikdy nikoho nenutil, ale pořád inspiroval. A on to dělal i s herci, jo. Že on taky neříká, jak mají hrát nikdy. Dává jim záludné otázky. Ne jako zlé, jo, a záludné. Říká, já si pamatuju jednu takovou zkoušku na Damu, kdy jsem měl něco z ženitby a Lucie Roznětinská, dneska skvělá herečka, teda úplně taková jako rozkvetla, jako tak dvacítka. A tam měla, vykládala si jako Agáta ty karty. A tak to dělala tak vůbec, vždycky vytáhla kartu a řekla něco, ne? A teď přišel ten Kačer a začal tak na ní koukal a najednou se říká, Lucko, jaký má ruce? A ona najednou tak zbystřila a teď najednou se na tím zamyslela, říká, silný. Říká, jaký má vlasy? A ona říká, zrzavý. A jaký má pohled. A ten byl jak se úplně rozsvítila, jo? Úplně zrudlý tváře a během pár iniciačních otázek se úplně proměnila. A to on uměl jako nádherně. Jo? Jak když jsem třeba viděl, byl takový dokument, jak Peter Brook zkouší Višňový sad a jak když se to poslouchal, vlastně jako kdyby slyšel Kačera. Chápete? To bylo úplně jako vlastně tenhle divadelní myšlení, že ty iniciace a otázky a vytváření toho rytmu té situace, tak to bylo úplně rodné. Akorát, že Peter Brook měl štěstí, že celý život žil ve svobodné zemi, kde mu dokonce v Paříži nechali divadlo udělat podle jeho představ a ten Kačer, když byl na vrcholu sil, když měl podle mě jeden z nejlepších manšaftů tady v Evropě tehda, tak ho vyhnali. Já si to vlastně neumím ani představit, jo? Že ho vyhnali z činoherního klubu, že ho tehda, že dostal zákaz v Praze, takže chodil po oblastech, tam mu dal, že ho něco udělal u Raimonda v činoheráku, začal to a pak v Ostravě, že ho měl to druhé období, kde ho přichylili, kde myslím, že udělal krásné věci a myslím, že tam je do dneška takové nedorozumění mezi Ostravou a tím panem Kačerem, že někteří cítí křivdu toho, že o tom nemluvil tak hezky, jak si oni mysleli, že to bylo. A já si myslím, že to je nepochopení toho, že pořád tady byl ve vyhnanství a věděl, že ho lidi mají rádi a on rád je. Ale pořád to, na to musíme dívat se ve světle toho velkého příběhu toho činoherního klubu. Že měl nejlepší divadlo jako v Evropě, které musel opustit. A můžete mít ty lidi rád a pořád je to ztráta.
Já jsem se vlastně zřítil z velké skály na hodně tvrdou zem a nemohl jsem to moc pochopit, protože jsem předtím byl vlastně úspěšný muž. Dělal jsem spoustu slavných filmů se spoustou lidí a zdálo se mi, že jsem v bezpečí. A pak jsem byl najednou sám a proto vím, co to znamená, když se člověk najednou ocitne sám. A neměl jsem dlouho nic, pak se najednou ozvala Ostrava. Zřejmě taky proto, že jsem v té Ostravě měl nějaký jméno a v podstatě někteří lidi, kteří přežili tu normalizační dobu, tak se tam přece jenom stali divadelníma osobnostmi, kteří si mohli dovolit mě tam jako zaštítit. Já jsem v 77. roce se vlastně na rok do Ostravy vrátil a zůstal jsem tam 10 let. A Ostrava byla ke mně vlídná a setkal jsem se tam samozřejmě s daleko lepšíma podmínkama, než jsem tam měl předtím. Ale v podstatě jsem byl vytržený z toho kontextu Prahy. Ztratil jsem veškerý vliv, nemyslím si nějaký vliv, který by vedl k prospěchu, ale vliv na cokoliv, vliv na mladý lidi. Ztratil jsem kontakt se svýma kamarádama, kteří měli sami se sebou co dělat. Takže jsem vlastně 10 let pracoval v Ostravě velmi usilovně a zažil jsem tam spoustu hezkých představení, ale v podstatě o nich nikdo nevěděl. A to si myslím, že byl ten hlavní smysl toho. Byl jsem v podstatě v takovým přepichovým vyhnanství, dá se říct, že v takový teplý Sibiři.
Na té Damu jsme podstoupili tu Raimondovskou torturu, jsme tomu říkali, to je neustále tázání. A dospěli jsme k nějakému absolventskému představení, což teda byla absolutní hrůza. Jo? Dělal jsem maškarádu Lermontovovu, což bylo jednak strašně těžký a jednak to mělo takové okolnosti. Jo? Protože Kačer hrál Arbenina tady v Ostravě, Boris ho hrál taky. A když byla první čtena, tak oni synchronně říkali ty texty s tím hercem. Jo? A na druhou stranu, my jsme měli takový jako základní nějaký inscenační nápad, nebylo to úplně konkrétní řešení, což ten Raimond okamžitě říká, vy nemůžete začít zkoušet, jo? A ten Kačer, kterého to nadchl, říká, to musíte udělat, to musíte udělat. A tak jsme byli mezi dvěma minskými kameny, jsme říkali, tak my to uděláme. Nakonec jsme to dovedli k premiéře, která byla hrozná. Já si dneska vzpomínám, jak mi tekl ten čůrek s těch zad, tím zadkem. Koukal jsem na to mrtvý představení a říkal jsem si, jestli ještě něco uděláš, něco podobného, tak končíš. Jedna věc mě na panu Kačovi jako úplně fascinovala, že některé zásadní věci říká jakoby by the way. Jo. Tak jednou jsme něco řešili a on říká takové, jako, že ta vnitřní cesta divadla, jo, která jde zevnitř toho tématu, z toho pochopení těch věcí, že je vlastně strašně těžká a obtížná, protože musíte se spoléhat na herce, na spolupracovníky a musíte... Ale že pak přinese svoje plody, ale že je těžké na ně vytrvat, jo? Protože vás vždycky může zlákat ten efekt, že to rychle uděláte i za ty herce. A říká, a když vytrváš, tak to možná přinese plody. A to je úplně přesné, protože z tohoto přístupu se pak rodí nečekané věci, které nevymyslíte. A já do dneška jsem úplně fascinovaný tím slavným obrazem v Revizorovi, kdy ten Landovský jako hejtman jim tam hraje na housle a šlape po těch lidech. To je tak velkolepý obraz buranství a té mocichtivosti a že můžete, který nevymyslíte. Který se narodí zevnitř pochopení toho tématu z toho, že přečtete ty figury a najednou se to narodí obraz jako kráva.
Furt jsem se s váma vazlil, ale teď vás vezmu pod krkem. Všetky mi se piš. Hlavně ty škrabáky, ty písálky, co jim sesmolili ty žaloby. A na celý město vybubnu, ať každý ví, jakou poctu seslala nebesa na můj dům. Hejtman vdává dceru! Ale ne tak za někoho, tohle to je někdo. Takovýho svět ještě neviděl.
A to bylo vlastně na tom Kašelovi strašně krásné a na tom jeho divadle. Jo. Že to důkladnou cestu, zřejmě, on mi třeba vykládal nádherné věci, že jo. Jak oni třeba vymýšleli tu scenografii, to nebylo jako, že se vymyslí koncept nějaký designový. Ale oni přemýšleli, jak oni tam žijou toto a že tam sedí už 100 let u těch kamen a tak jsou tam vlastně takové ty stíny, jak už jsou tam vysezené stíny. Jo. Pořád je to stejná cesta, protože pak vznikají takové nečekaně originální věci. Jo, ta vnitřní cesta tohoto porozumění tomu tématu, nejen tak zvenku to omalovat, najednou vám přinese nečekané plody. A to bylo na té jeho inspiraci asi to největší. Jo. Že se přestanete bát, hledat jo, a zkoušet a nebojte se, že nevíte. Protože když chcete něco říct, tak nakonec musíte vyjít ze sebe. Protože jestli ta tvorba má být jako pořádná, tak musíte zapomenout na všechno a jenom to udělat. To myslím, že asi největší, co ten Kačer jako nám přes jako svobodu, jo? Že můžeme a že to může něco přinést. A pak už samozřejmě záleží na vás, buď máte víc nebo méně talentu, to už je tak jako vis major. No.
Nedělal jsem za celý svůj život žádnou hru, za kterou bych se styděl, protože v umění je to bohužel tak, že uděláte jednu nebo dvě úlitby a pak už nevíte, jak se vrátit zpátky, pak už to sám nerozeznáte.
My jsme tady v aréně dělali nějaké představení, které napsal Tomáš Vujtek zase, jmenoval se režisér, které nebylo o jednom konkrétním režisérovi, ale vlastně tam byli ti naši oblíbení režiséři, které jsme měli rádi. V nějakém takovém, neumím říct ani v jakém mixu. A hostovali jsme s tím ve Švanďáku, což já teda nemám moc rád ty naše výjezdy, protože máme takový specifický prostor a pak vylezete na kukátku a je to všechno jinak. No a nicméně jsem pana Kačera zase pozval a myslím, že to bylo jedno z posledních představení, které viděl, protože to bylo chvilku před smrtí. On už nemohl skoro chodit, my jsme ho skoro museli nést tam i zpátky do toho jeho autíčka. No a pak přišla zpráva jeho smrti, protože to představení režisér je vlastně o té dlouhé touze a tom krátkém životě, který máme. A já jsem vlastně nikdy neměl moc rád ty pohřby, ale to jsem si považoval, že kdybych tam nebyl tentokrát na tom pohřbu národním, tak bych udělal nějakou chybu, jo? Že se nějak uzavřel nějaký kruh. A byl jsem strašně šťastný, že se tam mohl stát, protože to opravdu odešla legenda. Já jsem vlastně strašně miloval. Pro všechno.
V určitém okamžiku stárnutí zůstáváš sám. A to je moment, kdy vlastně nejvíc záleží na tom, kdo vlastně seš a jestli si to vydržel, jestli si nějaký skutečný obsah měl. A dokonce se někdy stává, že člověk vlastně, když toho nejvíc ví a možná i umí, že prostě nemá okolo sebe nikoho, kdo by to věděl, kdo by mu v tomhletom jeho vědění pomohl, protože jak se praví v jedné hře Aškenáziho, skutečnost nehlášená nahoru skutečností není. Čili jestliže se dopouštíš i nějakých třeba skutků a nemáš publicitu nebo nemáš někoho, kdo by ti přátelsky pokynul nebo naopak, kdo tě ironizuje, tak mnohdy se ten tvůrčí čin vlastně vytratí.